Pēc apsūdzībām par Krievijas iejaukšanos ASV 2016. Gada vēlēšanās un Brexita referendumā Eiropas Savienības amatpersonas ir nobežījušās par iespējamiem mēģinājumiem manipulēt ar Eiropas parlamenta vēlēšanām par labu euroskeptiķu partijām. Pēdējā mēneša laikā Eiropas komisija īstenojusi virkni pasākumu, lai vērstos pret dezinformāciju, tostarp izveidojot ātrās reaģēšanas sistēmu un piesaistot tādu lielo sociālo mediju uzņēmumu kā Facebook, Google un Twitter atbalstu. Savukārt ASV bāzētā aktīvistu grupa Avaz šodien prezentējusi pētījumu par propagandu sociālajā tīklā Facebook. Tajā secināts, ka pirms gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām miljoniem eiropiešu tiek pakļauti galēji labējo spēku propagandai šajā sociālajā tīklā. Organizācija atklājusi aptuveni 500 aizdomīgas sociālā tīkla lapas un grupas, pētota galēji labējo propagandu Vācijā, Francijā, Lielbritānijā, Spānijā, Polijā un Itālijā. Viltus ziņas, viltus citāti un filmu klipi par migrantiem ir tikai daži piemēri, kas liecina par galēji labējo spēku Facebook lapās atrodamo saturu, tā norādīja nevalstiskās organizācijas pārstāvji. Šis saturs pēdējo 3 mēnešu laikā ticis skatīts 533 miljonus reižu jeb 6 miljonus reižu dienā. Avaz kampaņas direktors Kristofs Skots uzsvēra, kamēr iedzīvotāji gatavojas vēlēšanām, Eiropas Savienības slīksta dezinformācijā. Viņš vērsa uzmanību, ka dezinformācijas izplatīšanai izmantots liels daudzums viltus kontu. Tikusi izmantota taktika, ar kuras palīdzību sociālā tīkla lapas ar rasismu un migrāciju saistītos tematus centušās atspoguļot kā ļoti populāru problēmu. Tāpat izmantota Facebook lietotāju neuzmanība, proti lapas, kuru sākotnējais saturs bija saistīts piemēram ar filmām, pamazām pārtapis galēji labējā propagandā, mainot lapas nosaukumu. 77 no šādām aizdomīgām lapām, kurām kopumā bija 5,9 miljoni sekotāju, Facebook jau slēdzis. Salīdzinājumam Itālijas, Vācijas, Spānijas, Polijas, Francijas un Apvienotās Karalistes galēji labējo partiju oficiālajām Facebook lapām kopā ir vien 2 miljoni sekotāju. Facebook arī dzēsis vairāk nekā 200 personu kontus, tomēr aktīvisti norāda, ka ar šīm sociālā tīkla darbībām ir krietni par maz. Par risku, ka vēlētāji pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām varētu tikt pakļauti dezinformācijas kampaņai, brīdinājusi arī Eiropas Savienības tieslietu komisāre Vera Jurova. Komisāre atzina, ka arī acīm redzamuma pierādījuma neesamība par Krievijas mēģinājumiem ietekmēt vēlēšanas viņu nepārliecina. Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurās vairāk nekā 426 miljoniem balsstiesīgo bloku pilsoņu būs jāizraugās 751 deputāts, sāksies jau rīt. Pirmie pie vēlēšanu urnām rīt dosies iedzīvotāji Lielbritānijā un Nīderlandē. Iedzīvotāji Čehijā un Īrijā pie vēlēšanu urnām dosies piektdien, savukārt sestdien balsošana notiks Latvijā, Slovākijā un Maltā. Savukārt pārējās valstīs vēlēšanas notiks svētdien. Rihards Plūme, Latvijas radio.